pagājušajā gadā tas pīks bija tikai otrajā lieldienā, pēdējā brīvdienā dienā, kad mums bija pārpa 200 pacientiem, bet iepriekšējās dienas viss bija mierīgas. Turējās ieskāri pie 150, 180 cilvēkiem diennaktī, kā mums ir arī parasti, bet šajās brīvdienās jau no pašās lielās piekdienas jau mums gāja tuvu 200 skaitļiem. 80 un pa brīvdienām pārējām bija pie 200 cilvēkiem un kulminācija bija vakar dien, kad apkalpojām 223 pacientus.
Nu, laiks jau arī mūs ir lutinājis vai darba apjoms ir saistīts ar labajiem laikapstākļiem?
Droši vien jāsaka, ka traumas ir bijuši viens no lielākajiem iemesliem neatliekamās palīdzības nodaļas vizītei. Tomēr kaut kas ekstraordinārs, ko mēs gribētu un domāt redzēt ar arī labo laiku, tā nav. Ir bijuši tieši tāds pašs traumas, kā parasti dažādi sasitam brūts. Un tā noteikti, ka bērni ir aktīvāki, noteikti cilvēki vairāk dodās ārā. Traumas pastāv, bet tieši tikpat labi arī var teikt, ka arī kleps un drudzis un citas tādas sezonālas sūdzības ir bijušas arī pietiekami lielā skaitā.
Tad nav nekas tāds, ko jūs varētu īpaši izcelt, kā šim gadam raksturīgas traumas?
Nekas ekstraordinārs nav. Nu, vakardien varbūt jāsaka, ka trauma pacienti bijuši ap 98 no visiem 223. Un tāpat tās paši apdegumi, 6 gadījumi, viņi tāpat saistīta karstiem šķidrumiem, kafiju, tēju, kad aplaucējās bērns.
Jebkurā gadījumā, runājot par ārā aktivitātēm, tagad dažas dienas sola atkal vēsāku laiku, tomēr pavasaris, vasara, nav aiz kalniem, jau tagad arvien vairāk divriteņu, skrējriteņu parādās ielās. Kas vēlreiz un no jūsu puses ir tās būtiskākās lietas, ko vēlaties atgādināt bērniem, viņu vecākiem?
Nu, noteikti tas ir piesardzības pasākumi, teiksim, braucot ar tiem pašiem dažādiem braucamrīkiem. Tas gan nelec ārā no kaut kādas iepriekšējo nedēļu statistikas, bet ar skrējriteni saistītās traumas mums ir bijušas kopā 9. Un vēl kas varbūt bišķiņ lec ārā no ierastā, ko mēs aprīlī līdz šim esam redzējuši, ir bijušas 8 ar batutu lēkāšanu saistītas traumas, tāpēc varbūt, ka tie drošības pasākumi, ka mēs bērns uz batuta nelēžam vienus pašus, pieskatām, lietojam tos aizsardzības batutam un, protams, ka visi aizsarg mehānismi, aizsarg ķiveris, arī varbūt kaut kāda aizsargība mazākiem bērniem, kas tikai mācās braukt ar ritiņiem, skrējriteņiem, skrituļdēļiem, arī ir obligāti ne tikai ķiveri, jā, te ir arī, piemēram, statistikā, ja skatāmies arī ar skrituļdēli saistītie vairākas traumas, iet kā 5 kopumā, nu tad droši vien jādomā, ka ne tikai uzvelkam tam bērnam ķiveri, bet iedodam arī locītavām kaut kādas rokām kājām aizsargus.
Tad būtībā batuti, skrējriteņi, tās ir lietas joprojām, kurām vajag īpaši pievērst uzmanību.
Jā, tās īpašās situācijas, kurās mums ir droši vien jāpiedomā, pie, teiksim, griliem, karstiem degšķīdumiem, visu pārējiem mēs esam pieraduši, tomēr traumas saglabājās tieši ar šiem īpašiem izklaides veidiem, kā dažādi braucamrīki un batuti. Nu, te var arī redzēt pēc tās vecuma sadalījuma, jā. Droši vien, ka jā, tie 3-4 tie kas uzsāk, kuriem nopērk kaut kādu skrējritenīti pirmo, un tā es zinu arī pēc saviem bērniem, ka tas ir tas vecums, kad sāk apgūt kaut kādas jaunas braucamrīkus, un droši vien, ka tas 10, 11, 12, kas lecāra, tie jau ir tie lielie, ja, kuriem ir sava gala, kuri jau varbūt netika ļoti tiek piestīti, kas izdomā kaut ko jaunu un ekstremālāk.